tik daudz par ko ir pateikties Dievam par to, ko viņš ir darījis savā dzīvē. Viss, ko tu lieto, ko tu redzi, ir no viņa nācis, bet viņa aizies. El Šadai, visspēcīgais, svarenais Dievs. El Šadai, visspēcīgais, svarenais Dievs. Pavēli kungam savu dēļ un ceri uz viņu, viņš tā darīs. Pavēli kungam savu dēļ un ceri uz viņu, viņš tā darīs. Pavēli kungam savu dēļ un ceri uz viņu, viņš tā darīs. Pavēli kungam savu dēļ un ceri uz viņu, viņš tā darīs. Uztici Dievam savu dzīvi, savas darbības. Pavēli kungam savu dēļ un ceri uz viņu, viņš tā darīs. Viņš darīs. Viņš darīs. Dievs kā nav ne sākuma, nav ne gala. Viņš darīs. Kurš pats vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Dievs, bez kā nav iespējam, ne harmoni. Jēzus glāb. Jēzus ziedi. Dievs atbrīvo. Dievs nosaka tādu dzīvi, nevis tu pats.
Dievam vienam pieder vara.
Dievam vienam pieder vara. Vienu vārdu Dievs ir teicis īpaši ar uzsvaru. Dievs atbrīvo. Jēzus ziedi. Dievam vienam spēks.
Dievam vienam pieder vara.
Mūžīgi mūžos, amen. Dievam vienam pieder vara. Viņš man izglāb. Tad tev pieder valstība. Tev pieder kods. Dievam darbam debes tā prātu, debes tā prātu. Ka mēs lūdām viņam, amen.
Dievam vienam pieder vara.
Mīl Dievu un savu tuvāku kaut kā sev pašu. Pirmkārt attiecība ar Dievu. Lūkšana, Dievu vārdu. Un no tā sēko skaidru prātu, skaidru rīcību. Attiecība pret Dievu un cilvēkiem. Amen! Attiecība pret Dievu un cilvēkiem. Amen! Dievs darbojas tur. Saki, tas ir Dievs. Lūk, tas ir Dievs. Viss punkts. Lūk, tas nozīmē, ka jūs uzticēsiet Dievam ar lūkšanu. Kalns pārcelsies. Ja tu dari, Dievs svētī un liek izdoties. Viss, ko dariet, dariet kā tam kungam. Par visu jālūdz Dievs. Dievs grib, ka mēs lūdzam.